tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq kohë sa të ketë nevojë kosovare, deklaron departamenti i shtetit. Kryeministri tha që Shqipëria shton çdo ndarje të mundshme të Kosovës. Zanier viziton Beogradin, BE-ja e gatshme të ndihmoj Prishtinën dhe Beogradin për zgjidhjen e çështjeve teknike. Jeremiç kërcënon me krizë sigurie në Kosovë nëse nuk zbatohet 6 pikësh. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 17,000 trupa shtesë në Afganistan, vendos presidenti Obama në të parin vendim madhor ushtarak. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj propozohet si ndërmjetës paqe në Uganda. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Shtetet e Bashkuara thanë se do të mbeten në Kosovë për aq kohë sa kosovarët kanë nevojë për ndihmën tonë. Ishte kjo deklarata e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili gjithashtu ka uruar popullin e Kosovës në një vjetorin e pavarësisë. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Kosova sot është shumë stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumë etnike. Këto komente janë bërë gjatë konferencës së rregullt për shtyp në Departamentin e Shtetit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë uruar Kosovës një vjetorin e pavarësisë.
The United States congratulates the people of the Republic of Kosovo as they celebrate their first anniversary of the historic Declaration of Independence one year ago.
Shtetet e Bashkuara e urojnë popullin e Republikës së Kosovës në kremtimet me rastin e një vjetorit të shpalljes historike të pavarësisë, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit Gordon Dagaid.
Over the past year, Kosovo has moved quickly to build democratic institutions and to implement the principles of the UN Special Envoy and Nobel Laureate Meti Atasari's plan.
Gjatë vitit të kaluar, Kosova ka punuar për forcimin e institucioneve demokratike dhe zbatimit të planit të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara dhe fituesit të çmimit Nobel për paqe Marti Ahtisaari, përfshir garancat e forta kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe trashëgimisë së tyre historike dhe kulturore, tha Dagaid. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit gjithashtu i vlersoi edhe njohjet ndërkombëtare të pavarësisë.
54 countries from every continent have recognized Kosovo, including an overwhelming majority of EU, NATO, and OSCE members.
54 vende nga çdo kontinent e kanë njohur Kosovën, përfshirë dhe shumicën ndërmuese të Bashkimit Evropian, NATO-s dhe OSBE-s, tha Dagaid, duke vlerësuar pozitivisht qëndrimin e shtetit të Kosovës ndaj pranisë ndërkombëtare atje.
As an independent state, Kosovo has welcomed and is coordinating effectively with the EU-led ULEX Rule of Law Mission. NATO.
Si shtet i pavarur, Kosova e ka mirëpritur dhe është koordinuar efektivisht me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, me NATO-n, me zyrën civile ndërkombëtare dhe me përfaqësuesit tjerë të bashkësisë ndërkombëtare për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme, sistem unik dhe transparent të shtetit ligjor, si dhe institucione tjera të demokracisë moderne dhe shumë etnike evropiane, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Gordon Dagaid mtej foli edhe për praninë e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Ne jemi atje sepse atje ka probleme historike, dëshmitar të cilave kemi qenë të gjithë dhe të cilat shumica nga ne i kuptojnë, dhe këtë shtet nuk do të mund ta ndërtojmë për një periudhë të shkurtër kohore. Sidoqoftë, nëse e krahasojmë me situatën para 10 vjetëve, mendoj se nuk ka fije dyshimi se Kosova sot është shumë stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumë etnike, tha ai. Ne do të mbetemi në Kosovë për aq sa kosovarët të kenë nevojë për ndihmën tonë, përfundoi zëdhënës i Departamentit të Shtetit Gordon Dagaid.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Varshavë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përjashtuar kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Zgjidhja e bazuar në çelësin etnik nuk është kurfar rrugdalë nga situata. Kosova do të jetë shtet në kuadër të kufive ekzistuese, tha i gazetës polake Dziennik. Kryeministri kosovar ka shfaqur shpresën se Serbia do të shohë nga e ardhmja dhe jo nga e kaluara. Të gjitha vendet që duan të integrohen në BE duhet të respektojnë vlerat dhe normat evropiane. Ne këtë po e bëjmë, ka thënë Thaçi, duke shtuar se Kosova tash është e gatshme të marrë mbi vete të gjitha kompetencat e shtetit sovran dhe demokratik. Beograd, ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Vuk Jeremić, ka sinjalizuar mundësinë e një krize të sigurisë nëse plani 6 pikësh për Kosovën nuk zbatohet. Disa elemente të planit kanë filluar të zbatohen, disa po vonohen, ka thënë Jeremić, dhe ka shtuar se do t'i transmetoj këtë shqetësim të Beogradit sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Bisedimet për këtë plan do të vazhdojnë të njëjtën ku në Beograd arrin shefi ulmi Kut Lamberto Zanier, ka thënë Jeremić. Nëse nuk zbatohet ky plan dhe nëse ajo që Këshilli i Sigurimit e ka miratuar nuk jetësohet në vepër, do të kemi krizë shumë serioze të sigurisë të çdo lloj tjetër, ka pohuar Jeremić. Kampala, Uganda. Rebelët musliman në Ugandë kanë kërkuar Amusha Radina, ish kryeministrin e Kosovës, si ndërmjetësues për bisedimet paqësore me qeverinë, raporton agjencia franceze e lajmeve AFP. Sipas dhënësit të rebelëve, kandidatura e Radinait është e përshtatshme pasi ai ka kaluar nëpër shumë përvoja për fshitjet të luftëtarit. AFP-ja citon ministrin e shtetit për çështjet e brendshme në Ugandë, Matia Kasiaj, duke thënë se nuk ka asnjë kundërshtim ndaj kandidaturës së Radinait. Ai ka shtuar se qeveria planifikon të dërgojë një delegacion për të biseduar dhe diskutuar Radinajn. Beograd, Ratko Mladić do të arestohet pavarësisht përpjekjeve të tij të jashtëzakonshme për të mbetur në Arati. Rasim Malajç, zyrtari i qeverisë serbe për bashkëpunimin me gjykatën e Hagës, tha se optimizmi i tij bazohet në informacionet më të fundit nga shërbimet e sigurisë. Lajç tha se përpjekjet më të fundit të qeverisë do të japin rezultat lidhur me arrestimin e Mladićit, që është në Arati që nga viti 95. Arizona, presidenti amerikan Barack Obama paraqiti planin e tij në vlerë prej 275 miliard dollarësh për të lehtësuar krizën e kredive të shtëpive në Shtetet e Bashkuara.
In the end, all of us are paying a price.
Të gjithë po paguajmë çmimin e krizës së kredive të shtëpive, por ne të gjithë do të paguajmë një çmim edhe më të lartë nëse lejojmë që kjo krizë të thellohet. Kriza po godet pronarët e shtëpive, klasën e mesme, madje po godet vetë ëndrrën amerikane. Nëse ne veprojmë shpejt dhe me vendosmëri që të japim fund kësaj spirale, atëherë do të përfitojë çdo amerikan, tha Obama në Arizona. Plani për shpëtimin e kredive të shtëpive vjen një ditë pasi presidenti amerikan shkroi ligjin për paketën stimuluese ekonomike që synon të ringjallë ekonominë amerikane. Masat që miratuan javën e kaluar nga Kongresi synojnë krijimin e 3.5 milion vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara përmes uljes së taksave dhe investimit masovik të qeverisë në infrastrukturë dhe projekte të tjera. Denver, presidenti Barack Obama ka miratuar dërgimin e 17.000 trupave shtesë në Afganistan për t'u bashkuar betejës kundër talibanëve. Në deklaratën e bërë publike nga shtëpia e Bardh, Obama tha se shtimi nevojitet për të stabilizuar situatën e përkeqësuar në Afganistan. Deklarata thotë se Afganistani nuk ka marrë kujdesin e duhur strategjik, drejtimin dhe burimet që i duan urgjentisht. Vjen, Rusia ka bërthirje për i bërjen e marveshjeve euroatlantike të sigurisë. Zëndës Ministri Jashtëm Rus deklaroj gjatë një takimi në OSB në Vjen se institucionet të tila si NATO-ja të mbetura që nga koha e luftës e ftohtë janë të papërshtatshme për të larguar tensionet në një botë shumë polare. Deklarata e mësipër me vjen pas propozimit të mëhershëm të presidentit Rus Dimitri Medvedev për një arkitekturë të re sigurie që nuk do të krijonte ndarje në bloqe. Moskë, presidenti Dmitri Medvedev ka planuar se Rusia disa herë ka gabuar gjatë marrëdhënieve me vendet e tjera në çështjet e energjisë. Medvedev ka kërkuar një dialog më të zgjeruar me partnerët kyç, përfshi Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Sipas presidentit rus, Moska duhet të forcojë pozitat e saj në tregun global të energjisë për të ndikuar në çmimin e naftës dhe gazit në treg. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Pjesëmarrja e zyrtarëve të Serbisë në tash të quajturin Kuvendi Komunave Serbe në pjesën veriore të Kosovës, që është palli të pavlefshme pavarësinë nga përfaqësuesit e qeverisë dhe opozitës në Kosovë, shihet si një provokim dhe pjesë e politikës serbe që pretendon ta paraqesë Kosovën si çështje të pasqedhur. Njëra qëndrimi i dieshëm i zyrtarëve të Serbisë nga Prishtina konsiderohet si pretendim i Beogradit ndaj pjesës veriore të Kosovës. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zjadin Gashi.
Zëvendës i qeverisë Memli Krasniqi, duke përsëritur dhe qëndrim në kryeministit të Kosovës, thotë se ky veprim i autoriteteve të Beogradit paraqet një politikë për konsum të brendshëm.
Është edhe një tentim i dëshpëruar i Republikës Serbisë për të manipuluar opinionin e vetë dhe serbët e Kosovës. Na vjen keq që tradita e Serbisë për të festuar ditët e humbjeve të tyre të mëdha po vazhdon. Megjithatë, Kosova po ecën në rrugën e vetë përpara dhe Serbia pa marrë parasysh çka do bëjnë nuk do të mund ta ndalë këtë rrugë.
Pjesëmarrja e zyrtarëve të Serbisë në kuvendin serb, ku është aprovuar dhe një deklaratë me të cilën pavarësia e Kosovës shpallet e pavlefshme nga opozita në Prishtinë, në anën tjetër shihet edhe si një sinjal për institucionet e Kosovës se ajo pjesë ka mbetur jashtë kontrolli. Nën kryetari Aleancës Kosova-Re, një herësh dhe antari kryesisë së kuvendit Ibrahim Gashi, vlerëson se veprimet e fundit të Beogradit në përvjetorin e pavarësisë kanë disa dimensione. Mes tjera, shtot Gashi, me një veprim të tillë dëshmohen edhe një herë aspiratat serbe për pjesën veriore të cilën pretendon ta shkëpusë nga Kosova.
Provokimet që po i bën suverenitetit të shtetit Kosovës në atë pjesë të territorit është për ta sfiduar funksionimin e shtetit Kosovës atje në atë mos sa që faktorin kombëtar rajonal të bindet se atje shteti Kosovës nuk do të ketë çasje asnjëherë, prandaj më mirë ta zgjidhim tash se së ma vonë.
Deputeti Ibrahim Gashi thotë se është shqetësues fakti se ky sfidim do të vazhdojë edhe më tutje. Ai beson se vetëm bashkëveprimet mes kosovarëve me praninë ndërkombëtare do të mund ndalin këto provokime. Ndërkohë, antari kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se ky ishte një veprim për konsum të brendshëm që është në harmoni dhe me deklaratën e presidentit Boris Tadić, me të cilën mëtohet të mashtrohet opinionin dhe populli serb se Kosova nuk është shtet. Por njëkohësisht, thotë Arifi, është edhe një sinjal për Prishtinën që të ndërmerë veprime urgjente që ta kthejë këtë pjesë nën suverenitetin e shtetit të Kosovës.
Është edhe një mesazh që pak a shumë reflekton realitet se në këtë pjesë veriore nuk ka Kosovë, aty nuk ka institucionet Kosovës, se aty nuk funksionon ligji i Kosovës, dhe se është një mesazh për institucionet e Kosovës se duhet ta kryejnë punën e vet, faktikisht vetë krijojnë që Kosova shtetësinë e saj ta shtrinjë tër territorin e saj.
Ndryshe, përderisa më 17 shkurt në gjithë Kosovën u premtua një vjetor i pavarësisë në tri komunat veriore, përfshi edhe pjesën veriore të Mitrovicës, strukturat lokale serbe të grumbulluara në institucione paralele që mbështeten nga Beogradi zyrtar përmes një deklarate të shpallën në formën e tyre të pavleshme dhe jo legale, pavarësinë e Kosovës dhe të gjitha institucionet e dalë pasaj. Ky veprim nga Prishtina, pas që shihet si provokim ndaj suverenitetit të Kosovës, shihet dhe si pretendim i hapur territoriali serbis ndaj veriut të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme amerikane Christian Science Monitor që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Kosova e pavarur ballafaqohet me realitete të reja, gazeta thekson se rrugtimi i gjatë i Kosovës për pavarësi përfundoi vitin e kaluar me fishek zjarre, me intonimin e himnit kombëtar nga ana e filharmonisë, me festimet për flamur të ri dhe kushtetut dhe me një ndjenjë të shlirimit të madh për shumicën shqiptare 9 vite pasi forcat e NATO-s ndalën pastrimin etnik nga serbëve. Artikullin për transmetim përgatitja Albana Videshiqi.
Gazeta citon diplomatët të kenë thënë se mësimi kryesor që është nxjerr në 12 muajt e fundit ka të bëjë me atë çfarë nuk ka ndodhur në këtë shtet të vogël të Ballkanit. Në kohën kur Kosova dhe Perëndimi te kaluan Rusinë dhe Serbinë në mbështetje të pavarësisë, kjo tokë e kontestuar u cilësua atë botë si epiqendra një lufte të re të ftohtë, shkruan gazeta. Të shumtë ishin ata që parashikuan një luftë të re dhe jo stabilitet. Val të re refugjatësh nga 10 enklava sërbe dhe një domino efekt në synimet secesioniste. Beogradi nuk ka ndërhyrë shumë, thot Jacques Rupnik nga një qendër studimesh në Paris, sepse si pas ti, Serbia në nëtheqin e presidentit Tadić synon antarësimin e bashkimin evropian dhe eksisoi katastrofa e paralemruar nuk ndodhi. Me gjitha të, euforia e qlirimit tash është shëndruar në një form këndeljeje të shpresave dhe shqetsimeve të kosovarët, dhe realiteti i ri tani ka dalë në sipërfaqe, shkruan Christian Science Monitor. Vendi përballet me një nivel prej 40% papunësie, korrupsion masiv, rivalitete të hidhura politike, reduktime të vazhdueshme të ujit dhe rrymës dhe kriticizëm të ashpërsuar mbi misionet ndërkombëtare si arrogante, të painteresuara dhe në nevojë për reformim. Për 10 vjet ne kemi lidhur secilin problem me statusin. Kemi menduar se pavarësia do t'i thjeshtoj gjërat, citon gazeta Shpend Ahmetin, udhëheci në Institutit për Studime të Avancuara GAP. Sipas tij, kjo nuk ka ndodhur. Pavarësia vetëm sa ka zhvendosur bllokadën mendore të kosovarët. Tani në çdo sondazh prioritet nuk është më statusi, por vendet e punës. Kemi lëvizur nga mbietesa tek zhvillimi dhe prosperiteti si një domosdoshmëri të madhe, të cilën nuk e kemi ende, thot zoti Ahmeti. Dhe ndërkohë që kosovarët përpiqen të ndërtojnë shtetin, çështja e korrupsionit është ngritur me ritëm të shpejtë. Sistemi mafias në Kosovë është aq jashtë kontrollit, aq i integruar në strukturat e shoqërisë, pjesërisht për shkak të nevojës për një ekonomi nën tokë nën regjimin e Milosheviçit, saqë disa gazetar thonë se asnjë problem tjetër nuk është më i madh se ky, shkruan Christian Science Monitor. Dhe përkundër këtyre problemeve me të cilat përballet Kosova, Chris Hall, presidenti i Universitetit Amerikan në Kosovë, thotë se ndalja e dhunës është një mrekulli e vogël. Gjyshi im në Angli gjithmonë thoshte se kur të vjen pravera, a do të ketë telashe në Ballkan. Këtë vit mendoj se mbase mund të themi se nuk do të ketë telashe, citohet të ketë thënë zoti Hall në të përditshmen Christian Science Monitor.
Në fund të kësaj jave pritet që shefi misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanieri në Beograd të bisedojë me përfaqësues të Serbisë për çështjet teknike që theksohen në raportin e 9 torit të kaluar të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë shprehen të gatshëm për të ndihmuar Prishtinën dhe Beogradin në zgjidhjen e këtyre çështjeve, por hedhin poshtë mundësinë që së bashku me Zanieri në Beograd janë edhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s Peter Faith, si dhe shefi i ULEX-it Yves de Kermabo. Në vazhdim nga Prishtina raporton Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë duket se po vazhdon përpjekjet për diskutimet mbi planin 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Shefi Unmikut Lamberto Zanier planifikon të udhtojë në fund të kësaj jave në Beograd për të diskutuar me krerët e shtetit serb çështjet akoma të pazgjidhura të raportit të fundit të Ban Ki-moonit. Sipas dhënësit të Unmikut Aleksandar Ivanko, takimi me zyrtarët shtetëror serb do të hyjë në kuadër të takimeve që diplomati italian është duke i zhvilluar për përgatitjet rreth seancës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që pritet të mbahet në fillim të muajit mars.
He's planning to go by the end of this week. To meet with the Serbian government officials, including
ministers. Ai planifikon që në fund të kësaj jave të udhtoj për në Beograd për të takuar me zyrtarë të qeverisë serbe, përfshir ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić dhe ministrin Bogdanović. Pas vizitës së tij në Bruksel dhe takimeve që ai do të zhvillojë me përfaqësues të Bashkimit Evropian atje, ai pritet të bëjë përgatitjet për seancën e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e cila është shtyrë deri ka fillimi i muajit mars, tha Ivanko. Derisa Beogradi ka shprehur gatishmërinë e tij për të biseduar me përfaqësues të OKB-s rreth 6 çështjeve, siç janë policia, doganat, gjyqësia dhe të tjera, Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë një gjë të tillë, ndërsa Zanier, sipas zyrtarëve të Unmikut, do të vazhdojë të zhvillojë konsultat me përfaqësues të shtetit serb për këto çështje.
Plans to raise the issues related to the Secretary-General's report of 24th November.
Ai do të ngrit çështjet që lidhen me raportin e fundit të sekretarit gjeneral të OKB-s, ku përmenden një mori çështjesh për të cilat ka nevojë të ketë bisedime në nivelin teknik. Pra pritet që këto gjëra ai të diskutojnë në Beograd, theksoi Ivanko. Unmiku tani më ka shprehur gatishmërinë e tij për të luajtur një rol ndihmues në bisedimet në nivelin teknik Prishtinë-Beograd, por zyrtarët e këtij misioni kishin thënë se Unmiku nuk pretendon që të jetë faktori kryesor në këto bisedime. Përfaqësues të misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë ndërkohë ishin shprehur të gatshëm të ndihmojnë palët e përfshira në këto diskutime. Zëdhënësja e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, Julia Rüter, mendon se takimet direkte ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe atyre të Serbisë do të ishin më të dobishme për të dy palët. Bashkimi Evropian, në përputhje me linjat për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, po bën përpjekje në drejtim të zhvillimit të kontakteve direkte në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për një sër çështjesh teknike. Diskutimet mbi të cilat do të ishin në interes të dy palëve. Peter Faith, si përfaqësues special i Bashkimit Evropian, së bashku me disa përfaqësues të prezencës ndërkombëtare në Kosovë, janë të gatshëm të ndihmojnë këtë proces, tha Rüter. Administrata OKB-s në Kosovë kohë më parë kishte organizuar një takim në Prishtinë në nivel ekspertësh për të diskutuar për trashëgiminë kulturore, çështje kjo e cila ceket dhe në dokumentin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Mirë po në këtë takim, përveç ekspertëve të OKB-s, nuk morën pjesë as përfaqësuesit e qeverisë serbe dhe as ata të ekzekutivit kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mjetet e premtuara nga konferenca e donatorëve që mbajt vitin e kaluar në Bruksel ende nuk kanë filluar të derdhen në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se kjo do të bëhet së shpejti, por duhet të krijohet një forum ku do të përfshihen anëtarët e të gjitha vendeve që kanë premtuar donacione. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kriza globale ekonomike e vonon arritjen e mjeteve financiare. Në vazhdim nga Prishtina, u siti sjell korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Sana, thotë se pregaditjet janë në procese sipër. Ai thotë se aktualisht ende janë në fazën fillestare të tërheqjes së këtyre donacioneve.
Ne nuk e kemi datën e saktë, po ideja ka qenë që brenda 6 muajve të ardhshëm ne të kemi forumin e lartë dhe pastaj procesi do të kalojë në një fazë të re. Edhe ajo fazë është kur të hollat do të jenë të gatshme për investime konkrete.
Zoti Sana tekson se gjithashtu këto investime do të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Nuk do të kemi një investim jo koordinum në atë aspekt, por do të kemi investim sektorial në përfushat për cilat ne mendojmë se janë më të rëndësishme.
Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thot se derdhja e këtyre mjeteve në Kosovë do të merë kohë, dhe kjo për shkak të krizës globale e cila ka prekur të gjitha këto vende, të cilat kanë dhënë donacione për Kosovën. Megjithatë, zoti Bektashi shpreson që në qershor të këtij viti do të fillojnë të rrjedhin këto mjete në Kosovë dhe të fillojë investimi i tyre në objektet prodhuese.
Kryesor problemi është tek shfrytëzimi dhe mënyra e menaxhimit të mjeteve. Sipas materialeve që janë dhënë në konferencën e donatorëve, disa shtete kanë projekte konkrete.
Zoti Bektashi e quan shumë urgjente hyrjen e këtyre mjeteve në Kosovë. Sipas tij, investimi i këtyre mjeteve do të ndikojë në përmirësimin e disa sektorëve, ndërsa qëllimi kryesor do të ishte hapja e vendeve të reja të punës dhe ndihma në disa çështje sociale.
Problemi kryesor momentalisht qëndron në atë se disa shtete kanë kërkuar prolongimin edhe për vitin 2010 të këtyre mjeteve.
Zoti Bektashi tekson se përmes donacioneve shumë vështirë mund të nisësh zhvillimi stabil ekonomik i Kosovës. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të orientohet në tërheqjen e investimeve të huaja. Ai vlerëson se mjetet e fituara nga konferenca e donatorëve duhet të shfrytëzohen për projekte të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Sidoqoftë, 1.2 miliard euro është shuma e përgjithshme e mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve që është mbajtur me 11 korrik të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas ekspertëve, Kosova po vuan nga një ekonomi e brishtë nga papunësia e madhe. Ata thonë se kjo gjendje mund të destabilizojë Kosovën edhe në aspektin social e politik. Në vazhdim, holësit i sjell kronika e përgatitur nga Prishtina nga Albana Isufi.
Eksperti Musa Limani alarmon se trazirat nuk do të jenë të largëta nëse vazhdojnë trendet negative të zhvillimit ekonomik.
Deri më tani, problemi social e ka ndaluar disa situata të cilat kanë qenë shumë të mëdha, do të thotë politike siç ishin më herët pavarësia e Kosovës, e disa problemet të tjera. Për ndryshe, në qovë që shpërthen problemi social, tinit binur se nuk ka forci mundet me ndalë.
Dhe mos rritja ekonomike si pas analistëve për çështje të ekonomisë do të lukundë dhe stabilitetin aktual politik. Shpend Ahmeti Udheqës i Institutit për Studimet e Avancuara rekomandon që qeveria të menagjoj më mirë pritjet e qytetarëve.
Gjithmonë po marim mesajë se situata në Kosovë është e mirë, se ka rritje ekonomike, se po përmirësohet situata, në fakta e përmirësohet me hapa shumë të ngadalshëm. Dhe edhe nga shpallja e pavarësisë njerëzit kanë prit shumë, kanë menduar se gjitha problemet do zgjidhen brenda natës. Prandaj është duhet më mirë që të tregohet, të diskutohet, të komunikohet më mirë me qytetarët, ju tregohet se punët janë keq, që kemi ne nevojë për reformave, të fillojmë procesin e vështirë të reformave.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë publikoi prioritetet strategjike, sipas të cilave synohet krijimi i mundësive për investime kapitale që do të sillin vende të reja pune, modernizimi i infrastrukturës së Kosovës, ngritja e nivelit të arsimit dhe përmirësimi i sistemit shëndetësor. Por këto pika strategjike sipas ekspertëve të ekonomisë lojnë shumë për të dëshiruar, meqë ende nuk shihet të marr formë strategjia e zhvillimit ekonomik. Kështu që sipas Musa Limanit, nuk ka një ndalesë të trendeve negative ekonomike, derisa kriza globale ekonomike pritet që shumë shpejt të godas edhe Kosovën.
Trende mundën më ndalë në këtë mënyrë, do thotë që të hartohet strategjia e zhvillimit ekonomik, të ketë një koncept, për ta bënë gjë të tillë duhet të ketë ekspert, prandaj ekspertët sigurisht do të hartojnë instrumentet e politikës së zbatuar ekonomike, të cilët do ta riorientojnë trendet negative në trendet pozitive. Mirë po për fatë keqë do të thoja se qeverit e deritashme, si edhe ajo aktuale, nuk kanë bërë gjëra të tilla.
Në raportin e fundit të paralajmërimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, vijnë në pa brengat e qytetarëve të të cilët është në rritje pesimizmi ekonomik, derisa 77% të tyre janë të gatshëm të protestojnë për arsye ekonomike. Shpend Ahmeti shfaqdrojën se kjo pakënaqësi mund të destabilizojë Kosovën politikisht.
Po e shohim që pas shpallës së pavarësisë së Kosovës, prioriteti kryesor për gjithë qytetarët e Kosovës është bë gjendja e rëndë ekonomike dhe pafundësia. Dhe nëse kjo vazhdon dhe nuk ka zgjerje, qoftë afatmesme dhe afat shkurt, atëherë kjo mund të rezultojë në një pakënaqësi më të madhe të qytetarëve. E në fond mund të rezultojë edhe në trazira sociale, prandaj është shumë e rëndësishme që të ketë, domethënë, reforma, që të ketë zhvillim ekonomik në mënyrë që kjo mos ndodhë.
Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërka sipas Bankës Botërore 18% e popullsisë në Kosovë rrezikohet nga varfëria, ndërsa vlerësohet se rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, do të thotë janë njerëz që e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku me gjithë krizën globale ekonomike, qeveria pret që në këtë vend të ketë investime të huaja. Sipas ministrit të ekonomisë Fatmir Besimi, kriza ekonomike ka ndikuar, por shumë kompani megjithatë po shqyrtojnë mundësitë për të investuar në Maqedoni. Ekspertët thonë se krizën ekonomike vështirëson edhe më tepër faktori psikologjik. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Qeveria është duke ndërmarr masa për të përmirësuar sektorin e biznesit. Kështu deklaroi ministri i ekonomisë Fatmir Besimi, sipas të cilit me gjithë krizën globale ekonomike, Maqedonia në këtë periudhë tenton që të thith investimet të huaja, ndërsa në favor të këtij synimi është edhe interesimi shumë kompanive të huaja, të cilat shqyrtojnë mundësitë për të investuar në vend.
Jemi në periudhë kur, domethënë, kemi një krizë globale. Të gjitha vendet kanë krizë. Dhe kuptojnë, kriza nuk është, domethënë, nga një fakt ka pasur mirë, por kriza në anën tjetër është edhe një shans. Shans për reformim, për ristrukturim. Relativisht me kalimin e kohës disa nga investitorë ndryshohen rrethana dhe sidomos viti i fundit karakterizohen edhe me një situatë që nuk ka mundur askush ta parashikojë.
Por sipas ekspertëve, frika nga kriza ekonomike globale edhe më tej e thellon krizën reale ekonomike. Sipas tyre, kriza u shkaktua nga disa arsye konkrete, por atë e ka thelluar edhe më shumë faktori psikologjik, i cili më tepër është i shprehur në sektorin financiar sesa në atë real. Sipas ekspertëve, për shkak të uljes së besimit dhe frikës, bankat kanë vendosur kritere më të rrepta për kreditim. Sipas profesorit të ekonomisë Tome Nenovski, faktori psikologjik nga mos eksportimi i mallrave i ka zvogluar produktivitetin dhe vendet e punës.
Домино ефектот на психологијата работи, се пренесуваат лошите вести од еден на друг, дека многу луѓе остануваат без работа.
Ефекти домино и психологија се шти пранишем, трансметоан дhe përhapen lajme të këqija se në bot shumë njerës mbesin pa punë. Gjithmonë kur kemi një psikoz të tillë, efekti i prodhimtarisë zvoglohet. E njëjta gjë mendoj se është e pranishme edhe në Maqedoni, tha Nenovski. Ndërsa odat ekonomike kanë vlerësuar se është shumë vështirë që rritja ekonomike të jetë më e lartë se 3%, edhe pse qeveria ka projektuar se ajo do të jetë 5.5%. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq kohë sa të kenë nevojë kosovanët, deklaron Departamenti i Shtetit. Kryeministri tha që përjashton në çdo ndarje të mundshme të Kosovës. Zanier viziton Serbin, bëja e gatshme të ndihmoj Prishtinën dhe Beogradin për zgjidhjen e çështjeve teknike. Jeremić kërcënon me krizë sigurie në Kosovë nëse nuk zbatohet 6 pikëshi. Shtetet e Bashkuara do dërgojnë 17.000 trupa shtesë në Afganistan. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj propozohet si ndërmjetës paqe në Uganda. Të Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.